Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele 1 la 4. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care și-aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o vădăvă săracă aruncând acolo doi bănuți. Și a zis, adevărat vă spun că această vădăvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Amin. Vă rog să-ți dat. Începem de astăzi să medităm la capitolul 21 din Evanghelia după Luca și ceea ce se întâmplă până acum în ceea ce am numit parabolele împărăției, în secțiunea aceasta despre patimile împărăției, de la 19:29 până la 23:56, se întâmplă în templu. Citim în 19:45, în urmă a intrat în templu. În 19:47, Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. În 21, într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul în templu și propovăduia Evanghelia. Și acum, dacă ne uităm la 21:5, pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis. Deci și ce urmează în capitolul 21 se întâmplă tot în templu, în incinta templului și, de fapt, chiar începând cu 19:29, intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și curățirea templului. Însă aici, în capitolul 21, după ce Domnul i-a învățat în templu, după ce a învățat norodul în templu, după ce a fost și iscodit, și ispitit în toate felurile și de bătrâni și de bătrânii norodului și de cărturari și de farisei și de saduchei. Deci vedeți că toți au venit, toți acești conducători ai iudeilor și, și religioși și politici și pentru că bătrânii norodului ei se ocupau și privegheau asupra tuturor problemelor națiunii, însă erau și conducătorii religioși, erau preoții și preoții cei mai de seamă, erau cărturarii, erau farisei și saduchei, care am văzut că erau două partide politice. Fariseii erau foarte legaliști și pe lângă cuvintele Scripturii m-au mai adăugat ei multe alte tradiții și obiceiuri pe care au apucat să le țină și care pentru ei erau foarte importante, chiar mai importante decât cuvântul lui Dumnezeu și țineau mai mult la obiceiurile și la tradițiile lor decât la cuvintele Scripturii. Și au ajuns chiar să desfințeze poruncile lui Dumnezeu în folosul tradiției și datinii. Și am văzut că se întâmplă și astăzi lucrul acesta cu oamenii religioși, care ajung să nu mai acorde importanță poruncii și cuvântul lui Dumnezeu, ci important este obiceiul, tradiția și datina. Dacă au călcat cumva obiceiul sau tradiția, ăsta e un păcat de moarte. Însă faptul că ei calcă porunca lui Dumnezeu în fiecare zi, nici nu interesează și nici nu le pasă. Saduchei erau în cealaltă extremă, ei nu credeau tot ce este scris. Dacă farisei adăugau la ceea ce este scris, saducheii scoteau mult din ceea ce este scris și nu credeau în înviere, nu credeau în înger, nu credeau în viața veșnică. Erau corespondenții liberalilor de astăzi, nu Partidul Liberal, ci teologia liberală, care consideră că nu toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu. Că există anumite pasaje care sunt însuflate de Dumnezeu și sunt direct cuvintele lui Dumnezeu și în rest este interpretare. O interpretare istorică în contextul dat. Și că datoria noastră atunci când citim Scriptura este să, deci este o reprezentare mistificată, o interpretare subiectivă a istoriei și când noi citim acum după 2000 de ani, datoria noastră este ca să demistificăm sau să demitificăm pasajul Scripturii și să ajungem și noi la realitatea istorică, pentru că realitatea istorică se află dincolo de această mistificare. Și atunci fiecare are sarcina lui și fiecare are lucrarea lui și fiecare ajunge în final la credința lui. Și când ai ajuns la credința ta proprie, atunci ești mântuit. Și asta se potrivește și cu globalizarea și cu toleranța, cu ceea ce se numește astăzi toleranță, pentru că fiecare are credința lui, nimeni nu are treabă cu credința altuia, fiecare trebuie să respecte credința altuia, fiecare să tolereze pe celălalt. Orice credință e bună atâta vreme cât crezi. N-are importanță exact ce crezi și în cine crezi. E bine ca să crezi, pentru că fiecare are nevoie de un sprijin sufletesc. În cartea Apocalipsa, îngerul Domnului îi vorbește lui Ioan și încheie revelația lui Dumnezeu și îi spune, scrie, Dacă cineva va adăuga la cuvintele din prorocia aceasta, Dumnezeu îi va adăuga urgii deschise în cartea aceasta. Deci va fi sortit nimicirii pentru cel care adaugă. Și am văzut pe farisei și am văzut și multe religii din ziua de astăzi, chiar în cadrul creștinismului, care adaugă multe lucruri la cuvintele Scripturii. Și pe lângă Scriptură mai au multe altele. Dacă cineva va scoate ceva din cuvintele acestei prorocii, Dumnezeu îi va scoate partea lui la pomul vieții, deși el va fi sortit tot nimicirii. Și cine adaugă și fariseii, care erau ultraconservatori, sortiți nimicirii. Și saducheii, care nu credeau tot și scoteau mult afară din cuvântul lui Dumnezeu, și ei sortiți nimicirii. Ce rămâne în final? Ce va rămâne? Ce nu va fi nimicit? Va rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor trece. Și citim chiar aici, în capitolul 21, în versetul 33. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În istorie, oamenii fac ce vor ei cu cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii fac ce vor ei cu Scriptura. Însă, în final, oamenii vor trece. Toți cei care se joacă cu cuvântul lui Dumnezeu și toți cei care îl răstălmăcesc, spune Apostolul Petru despre scrierile de Apostolului Pavel, că în epistolele lui sunt lucruri greu de înțeles, unele lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Cine răstălmăcește scripturile, le răstălmăcește spre pierzarea lui. El se pierde. Ca cineva să nu se piardă și ca cineva să poată fi mântuit, și ca cineva să nu ajungă în focul veșnic și în distrugere, trebuie să primească cuvântul lui Dumnezeu, să-l creadă, să-l trăiască. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Cerurile și pământul vor trece. Toți cei care se joacă cu cuvântul lui Dumnezeu vor trece. Toți cei care răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu se vor pierde. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Spune Psalmul 119, cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci. În ceruri. Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate lumile. Lumile acestea vor trece și Dumnezeu tot prin cuvântul lui va face alte lumi. O creație nouă, spune în Apocalipsa, am văzut ceruri noi și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi s-au dus și n-a mai fost loc pentru ele. Deci rămâne din toate, rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă noi suntem născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, spune Petru, voi sunteți născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, adică care nu poate să treacă, prin cuvântul adevărului, prin cuvântul lui Dumnezeu, și acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin Evanghelie. Și Apostolul Pavel continuă și spune, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia care v-a fost propovăduită, pe care ați crezut-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o păstrați așa cum v-a fost propovăduită. Altfel, degeaba ați crezut. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este păstrat așa cum a fost propovăduit și așa cum a fost scris, credința este degeaba. Și Apostolul Pavel mai târziu spune, prin exemplul nostru v-am scris să învățați ca să nu treceți peste ceea ce este scris. Ceea ce este scris are autoritate. Când Domnul a fost ispitit în toate felurile de toate aceste categorii și sociale și religioase și chiar și atunci când a fost ispitit direct de diavolul, de satana în pustie, de fiecare dată Domnul Iisus Hristos le-a răspuns și oamenilor și a răspuns și diavolului, pleacă satano, căci este scris, cuvântul lui Dumnezeu are autoritate. Deci aici, în capitolul 21, Domnul Iisus Hristos vorbește despre templu. Până aici au fost mai multe confruntări cu tot felul de probleme cu care au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, însă acum Domnul vorbește ucenicilor. Le vorbește despre templu, chiar așa am numit meditația la capitolul 21, despre templu. Versetul 5, pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri. Acești unii îi găsim în alte evanghelie că erau chiar ucenicii. Umblau prin curtea templului și ucenicii au spus, privește învățătorule, ce construcții și ce zidiri. Erau impresionați de frumusețea templului și a clădirilor, cum și noi putem să fim impresionați astăzi de o clădire care poate fi impunătoare. Putem să intrăm și noi astăzi în biserici foarte vechi, mari, impunătoare, niște capodopere arhitecturale și să fim impresionați de ceea ce vedem. Și când am intrat și eu în catedrala din Praga, am fost foarte impresionat. Stăteam și mă uitam așa, parcă mi se tăia respirația. Când m-am uitat acolo, ce clădire. De sute de ani construită biserica asta, câtă muncă acolo, dar ce ingeniozitate. Că astăzi, nu știu dacă ar mai fi în stare constructorii de astăzi să facă așa ceva. Și totuși, uitându-mă la clădirile de acolo și la garda care se schimba ca în vremea imperială, uitându-mă la mulțimea de turiști care intrau și vizitau și se uitau curioși și ieșeau afară, chiar trebuie să plătești ca să vizitezi unele zone din catedrală, mă gândeam că din tot ce a fost la început, pentru că scopul era cu totul altul, nu s-a construit catedrala asta ca să treacă coloane întregi de turiști și să admire construcția, să admire zidirile. Biserica s-a construit cu un alt scop. Când se construiește o biserică, are un anumit scop. Scopul este de închinare pentru credincioși, ca ei să vină să se închine lui Dumnezeu. Ori mii de oameni în fiecare zi treceau pe acolo curioși, așa, să uite și să admire ce construcții și ce zidiri. Cam așa ceva a devenit și templul din Ierusalim. Templul era foarte impunător, era foarte frumos. Era socotit una din minunile lumii antice. Și s-au lucrat peste 40 de ani la acest templu. Era și palatul lui Irod undeva aproape. Și Domnul Iisus Hristos le spune că nu va rămâne nimic, nici din ceea ce construiesc oamenii, nici din religia oamenilor nu va rămâne nimic. Totul va fi nimicit, va rămâne în final cuvântul lui Dumnezeu. Prima secțiune din acest capitol, versetele 1 la 4, despre iubirea lui Dumnezeu. Cu cuvântul cheie, sărăcie. Sigur că nu se potrivea cu templu. Sărăcia nu făcea casă bună, templul era impunător. Era multă bogăție și găsim și bogați aici. A doua secțiune, versetele 5 la 19, am numit-o înștiințare. Domnul le-a vorbit și le-a zis, vor veni zile, când nu va rămâne piatră pe piatră, care să nu fie dărâmate, și Domnul înștiințează despre ceea ce se va întâmpla cu templul, despre căderea templului. Acest templu va cădea. Toate pietrele acestea care le vedeți, construcția aceasta nu va rămâne, nici două pietre nu vor mai rămâne prinse cu beton sau cu mortar una de cealaltă. Cuvântul cheie aici este semne. Și Domnul le dă mai multe semne care se vor împlini în viitor. A treia secțiune, versetele 20 la 38, îndemn. Este și scris îndemn la veghere, pentru că toate acestea vor cădea, pentru că toate se vor prăbuși, nu numai construcțiile și împărățiile lumii, și toate sistemele lumii, și religiile lumii, și filozofiile lumii, și imperiile lumii se vor prăbuși, toată creația aceasta se va prăbuși în final, Domnul le dă un îndemn, un îndemn la veghere, și cuvântul cheie aici este stăruință. Stăruință. Stăruim special stăruința în rugăciune. Versetul 36. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Când Domnul le dă acest îndemn și îndemn la veghere, după ce vorbește de căderea templului, le vorbește de căderea Ierusalimului. Și după ce va cădea Ierusalimul, va cădea Israelul ca și națiune, și va dispare din istorie și de pe harta lumii aproape 2000 de ani. Și după 2000 de ani va fi restaurat. Și le vorbește și despre restaurarea Israelului în versetul 29 și le-a spus o pildă și aseamănă poporul lui Dumnezeu și Israelul așa cum era asemănat deja cărțile profetice și știau despre ce este vorba cu smochinul. Poporul Israel, peste tot în Scriptură, este asemănat cu smochinul. Vedeți smochinul și toți copacii, când înfrunzesc și vedeți, voi singuri cunoașteți că acum vara este aproape. Tot așa când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și noi știm acum că împărăția lui Dumnezeu este aproape, pentru că la jumătatea secolului trecut s-a reînființat statul Israel. Împotriva voinței multor națiuni și puteri politice. Totuși s-a înființat, pentru că așa a fost profețit, așa a fost spus de însuși Mântuitorul. Foarte importante versetele 37 și 38. Vom ajunge și la aceste versete să medităm mai în detaliu. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Ziua Iisus învăța pe norod în templu și noaptea se ducea și o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și apoi tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Aceste lucruri se întâmplau toate în Săptămâna Mare. La începutul săptămânii, primele două zile din Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor. În perioada aceasta foarte dificilă, foarte grea. Vedeți că Domnul Iisus Hristos însuși avea nevoie de foarte multă rugăciune, de veghere și de stăruință în rugăciune. Nu toate nopțile Domnul a stat în rugăciune, pentru că era om ca și noi, supus slăbiciunii umane, cum suntem și noi. În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Avea nevoie de odihnă ca și noi, pentru că dacă noaptea a fost în munte și s-a rugat, când a venit în corabie și când ucenicii treceau în partea cealaltă, spune că Iisus dormea la cârmă pe căpătâi. Și El a obosit ca și noi și a adormit în corabie. Și El avea nevoie de odihnă, nu toate nopțile. Noaptea se ducea și o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. În săptămâna aceasta mare, Domnul a petrecut mult timp în rugăciune și noaptea în rugăciune și știm și seara de joi, chiar înainte, după vânzarea Lui și înainte de arestarea Lui, a fost în Ghețimani. Și acolo, cel puțin 3 ceasuri, Domnul a petrecut în rugăciune și în agonie. Și acolo i-a rugat și pe ucenici să vegheze și să se roage împreună cu El, pentru că sufletul lui era cuprins de o întristare de moarte. Perioade dificile ale vieții. Vorbesc și scriitori și opere literare de patim, de săptămâna patimilor. Este o săptămână a patimilor, este o săptămână neagră, este o săptămână întunecată în viața oricăruia dintre noi. Și dacă citim despre istoria oamenilor lui Dumnezeu, o să regăsim această săptămână a patimilor prin care trece fiecare. Nimeni nu-i scutit de asta. Și asta este perioada dificilă, foarte grea, o perioadă foarte grea a vieții, dar foarte importantă. Probabil că cea mai importantă perioadă a vieții și ceea ce trebuie să știm în această săptămână, de termenul de săptămână nu înseamnă că va fi 7 zile, dar este o perioadă. Nu-i foarte scurtă perioada aceasta. Foarte important în perioadele acestea, sau în perioada aceasta foarte grea, pe care Ioan Gură de Aur o numește noaptea întunecată a sufletului. Și copiii lui Dumnezeu aparte de așa ceva, de o perioadă, de o noapte întunecată a sufletului, când nu mai vezi, când este beznă totul împrejur, nu știi cât va dura, nu știi pe unde vei ieși din bezna aceasta și atunci ai mare nevoie de veghere și de rugăciune. Și vedeți că tuturor ne spune și le spune și ucenicilor, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă să aveți putere să scăpați de lucrurile acestea, de veghere și de rugăciune, prin care să primim putere să scăpăm de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stăm în picioare înaintea Fiului Omului. Acum ne întoarcem la începutul capitolului, la prima meditație din acest capitol, care am numit-o iubirea de Dumnezeu, cu cuvântul cheie, sărăcie. Vă duceți aminte de o expresie pe care am repetat-o aici de mai multe ori? Adevărata valoare este cea care îți rămâne când nu mai ai niciun ban în buzunar. Asta este adevărata valoare a omului. Oamenii nu sunt evaluați după acest criteriu în societatea aceasta și nici în alte societăți. Oamenii sunt evaluați în cele mai multe locuri și în cele mai multe timpuri după ceea ce au, după ceea ce pot, după ceea ce cunosc, după poziția pe care o ocupă. Fără să analizeze și să se gândească că toate acestea sunt foarte superficiale. Niciuna din acestea nu oferă siguranță sau stabilitate. Nu sunt atâția care s-au prăbușit. Dacă în America era o bancă care funcționa de vreo aproape 150 de ani și parcă era simbolul stabilității financiare americane, iată că acum, în urmă câteva luni, s-a prăbușit banca asta și-a dat de gândit la toți giganții de pe Wall Street. Nimic nu rămâne în picioare, nici imperiile lumii nu rămân în picioare și istoria toată din urmă ne arată. Ce imperiu există astăzi, ce putere mondială există astăzi care să fie existat și acum 2000 de ani, sau să fie existat acum 4000 de ani, sau să fie existat acum 5000 de ani, să zicem, de când există relatări și date în izvoarele istorice? Nu este niciuna. Poate singurul popor care există de pe la începuturile și din zorii istoriei și care există și astăzi este Israelul. Dar pe care mulți au încercat să-l nimicească și să-l arunce în mare, în 67, parcă războiul de 7 zile, atunci a spus Nasser, președintele Egiptului, a venit vremea să aruncăm Israelul în mare. Și toate popoarele din jurul Israelului, toate popoarele arabe s-au unit de Yom Kippur, când era post și rugăciune și când toți israeliții își smereau sufletele înaintea lui Dumnezeu și au socotit dușmanilor bine ziua asta că sunt cu totul nepregătiți pentru așa ceva, numai de război nu-s pregătiți într-o astfel de zi, să ia cumva să ia și să-i măture și să-i arunce pe toți în mare. Și ceea ce se părea că va fi o catastrofă pentru Israel, s-a transformat într-o catastrofă pentru toate aceste popoare. Pentru că nici Nasser și nici unul din conducătorii arabi din prejur, ei nu se gândeau la acest popor și la Dumnezeul acestui popor, la cine luptă pentru acest popor. Și în timpul acestui război, de fapt, lucrurile s-au întâmplat exact invers și israeliții au ajuns până la canalul Suez, până în Egipt și atunci toți aceștia au cerut să se încheie pacea. Dar de atunci urmează tot felul de confruntări și de tensiuni cu teritoriile ocupate și de presiuni ca Israelul să renunțe la teritoriile ocupate. Deci Israelul probabil că este singurul popor despre care avem date de mii de ani, peste 4.000 de ani de istorie, însă toate celelalte popoare au căzut. Și asta ne spune ceva și despre biserică, cum Israelul va rămâne și va rămâne pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut părinților lor și patriarhilor, acestea nu pot să cadă la pământ. Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate națiunile pământului și Apostolul Pavel spune că ei au patriarhii, ei au legămintele, din ei a ieșit Hristosul care este binecuvântat în veci, ei sunt iubiți de Dumnezeu din pricina legămintelor pe care Dumnezeu le-a făcut cu ei și Dumnezeu se va întoarce și Dumnezeu va mântui pe poporul său. Dumnezeu nu a părăsit pentru totdeauna pe poporul său, Dumnezeu din mânia lui se va întoarce și în zile din urmă, Scriptura ne spune că Israelul se va întoarce la Dumnezeu în masă. Și atunci îl vor plânge pe Iisus, pe Hristos, pe Mesia, cum plânge cineva pe întâiul său născut. Și tot Israelul va fi mântuit. O istorie cu totul deosebită pentru acest popor, pentru poporul lui Dumnezeu, deși a fost atât de persecutat în istorie și ei s-au dovedit a fi foarte răzvrătiți. Așa cum au fost în pustie, așa s-au dovedit și pe parcursul istoriei. Și multe popoare și multe națiuni i-au socotit ca fiind o mare amenințare. Știți, în al doilea război mondial, cu genocidul din multe părți ale Europei, deci, mulți conducători politici i-au socotit pe evrei ca fiind o mare amenințare. Corespondentul Israelului pentru perioada aceasta este biserica. Apostolul Pavel spune, peste tot Israelul lui Dumnezeu, peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste tot Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Nu tot ce se coboară din Israel este Israel. Iudeu nu este iudeu cel care este pe din afară, ci acela care este pe dinăuntru. Iudeu de la Iuda, care înseamnă lăudat să fie Domnul. Așa cum Israelul va rămâne în planul lui Dumnezeu, așa va rămâne și biserica. Domnul Iisus Hristos spune în Matei capitolul 16, Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica Domnului Iisus Hristos va rămâne. Nu ca o catedrală la Praga sau la Viena sau în altă parte, vor cădea. Nu asta e biserica, nu construcțiile impunătoare, nici măcar templul din Ierusalim n-a putut să rămână, în anul 69 a căzut și n-a mai rămas piatră pe piatră din templu și din nimic din Ierusalim. Ierusalimul a fost arat cu plugul ca un ogor. Muntele casei Domnului va fi arat cu plugul ca un ogor. Deja profeția a fost făcută cu sute de ani înainte de prorocul Mica. Și acum Domnul Iisus Hristos vorbește și le spune că sfârșitul este foarte aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care și-aruncau darurile în visterie. Observăm întâi o înălțare a privirii. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut. Și trebuie să știm că Dumnezeu este Cel care vede și Dumnezeu vede tot. Vede tot ceea ce se întâmplă în jur, noi nu putem să observăm tot, noi ne concentrăm privirea asupra unui eveniment și nici acest eveniment nu-l vedem foarte bine și nu-l percepem foarte bine, însă Dumnezeu vede tot. Scriptura spune că Dumnezeu privește de la înălțimea cerurilor, peste fiii oamenilor, să vadă dacă este vreunul care să-L caute pe Dumnezeu din toată inima. Și nu-i niciunul, toți au rătăcit. Dumnezeu privește de la înălțimea cerurilor și vede pe toți oamenii de pe pământ și caută să vadă dacă este vreunul care să-L caute pe Dumnezeu. Vedeți că Dumnezeu îi privește pe toți, miliarde de oameni, și privește pe toți în același timp și știe totul despre fiecare. Ori așa ceva, cu siguranță că nu a urcat la mintea omului și nici la inima omului. Că noi privim, noi nu ne putem distribui privirea nici la două persoane în același timp să vedem exact ce fac amândouă persoanele. Trebuie să ne concentrăm pe un singur lucru și nici lucrul acesta nu îl înțelegem decât parțial, sau poate îl înțelegem chiar eronat. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut niște bogați care și-aruncau darurile în visterie. Dar n-a văzut numai pe bogați care aruncau darurile în visterie, a văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți. Iisus a văzut totul. Când și-a ridicat privirea, Iisus a văzut tot. Și să ne gândim că viața noastră se desfășoară sub privirea lui Dumnezeu, care vede tot și care știe tot. Și de fapt, Domnul a văzut mai mult decât atât, mai mult decât scrie aici. O să vedem imediat în cuvintele și în explicația pe care o dă, că Domnul a văzut mai mult decât niște bogați care puneau daruri în visterie și mai mult decât o văduvă săracă care arunca acolo doi bănuți. Și faptul că ne spune că a văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți, nu se spune numele ei, că ar fi fost o persoană, o femeie influentă, o femeie cunoscută, de exemplu cum era Ana, care era de multă vreme la templu și era cunoscută pentru că din tinerețea ei a rămas acolo și slujea Domnului cu rugăciuni și cu post. Femeia aceasta era o femeie care a trecut cu totul neobservată de ceilalți, nebăgată în seamă de ceilalți, și Domnul o cunoștea. Știa că e văduvă și știa că este săracă. Și mai știa despre ea că banii aceștia care are în mână, acești doi bănuți pe care îi pune acolo, sunt toți banii ei. Și acum o să vedem valoarea. Cine avea valoare și ce valoare a rămas? Pentru că femeia asta care avea doi bani, a venit și a pus doi bani în visteria templului și cât s-a mai avut? Niciunul. Și totuși valoarea ei a rămas aceeași, nu numai că a rămas aceeași valoarea ei, valoarea acestei femei înaintea lui Dumnezeu, valoarea ei a crescut. Oamenii te evaluează după ceea ce ai și dacă ți se mulțesc bogățiile, te evaluează mai sus, mai puternic, mai bogat, mai influent. Ei, înaintea lui Dumnezeu, iată că avea ceva văduva asta, dar foarte puțin, era sursa ei de trai, sursa ei de existență, donează asta pentru Dumnezeu și valoarea ei nu scade, acum când nu mai are nimic, păi ce preț mai are cineva care nu mai are nimic, valoarea ei nu scade, ci dimpotrivă, valoarea ei crește. Și ceea ce a dat ea pentru Dumnezeu nu se măsoară în cantitățile cum le socotesc oamenii. Că mulți bogați, spune în Evanghelia după Marcu, mulți bogați dăruiau mult. Mulți bogați dăruiau mult, însă văduva aceasta a pus doi bănuți și Domnul spune adevărat, vă spun că femeia aceasta a dat mai mult. Mai mult decât toți ceilalți. Nu decât fiecare în parte, decât toți ceilalți la un loc. Decât toți bogații care au venit și au dat la un loc, femeia aceasta a dat mai mult. Spunea cineva că dărnicia se măsoară nu după cât dai, ci după cât îți rămâne. Dacă așa se măsoară, femeia aceasta a dat cel mai mult, pentru că nu i-a mai rămas nimic, ea a dat totul. Și am numit meditația iubirea de Dumnezeu, pentru că iubirea cere tot. Deci iubirea nu se mulțumește nici cu 98, nici cu 99%, nici cu 99,99%. Dacă pierde 0,001%, a pierdut totul. Pentru că iubirea cere inima întreagă. Prima poruncă și cea mai mare spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu cât din inima ta? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu aproapele tău ca pe tine însuți. Și în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii, adică tot cuvântul lui Dumnezeu. Și iubirea rămâne. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Și exemplul pe care vi l-am dat, care e foarte aproape de noi și pe care îl înțelegem foarte bine, o familie, soț și soție. Deci nu poate să fie destul 98%, nici 99%, nici 99,99%. Că dacă unul îi spune eu te iubesc și eu, uite, eu stau cu tine ca să arăt cât de mult te iubesc, eu stau cu tine 99,99% din timp și sunt al tău sau sunt a ta. Dar 0,01% din viața mea sunt al altuia, stau cu altcineva. Vedeți că numai ceva luat și împărțit cu altul distruge totul. Niciunul nu poate să fie mulțumit cu așa ceva. Dacă noi ca oameni nu putem fi mulțumiți cu așa ceva și avem o astfel de socoteală când vorbim de iubirea aceasta conjugală între soț și soție și de familie, cum oare putem să ne închipuim că va fi altfel în relația noastră cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru și nu numai cu Creatorul nostru, ci cu Răscumpărătorul nostru? Că nu, soția noastră nu și-a dat viața pentru noi și nici noi nu ne-am dat viața pentru soție sau pentru copiii noștri. Și dacă am fi făcut lucrul acesta, oricum suntem niște oameni păcătoși și care în final, oricum meritam moartea, dar Dumnezeu însuși, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața pentru noi. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Dacă Domnul și-a înălțat privirea și a văzut tot, o implicație practică pentru noi ar fi că și noi trebuie să ne înălțăm privirea. De la ce se întâmplă aici pe pământ, să ne înălțăm privirea spre ceea ce se întâmplă sus, în ceruri. Psalmul 121:1 spune, îmi ridic ochii spre munți sau spre ceruri. De unde îmi va veni ajutorul? Vedeți, în necaz, omul lui Dumnezeu știa că și el trebuie să-și ridice privirea. Îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 122 sau 123:2 spune, cum se uită ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită și ochii noștri la tine, până când vei avea milă de noi și ne vei binecuvânta. Urmează 2, închinarea. Partea a doua din versetul 1 și versetul 2. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care și-aruncau darurile în visterie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo 2 bănuți. Ce indică spre închinare din tot ce se întâmplă aici? Faptul că toate aceste persoane au venit la templu. Veneau la templu cu scopul să se închine lui Dumnezeu. Și din închinare făcea parte și dărnicia. Și dărnicia face parte din închinare. Ei când veneau la templu știau că Dumnezeu a poruncit să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea mea. Ei trebuiau să aducă un dar atunci când veneau la templu. Chiar și când se duceau la omul lui Dumnezeu, vă aduceți aminte de Saul, înainte ca să fie uns împărat, dar când era dată deja promisiunea lui Samuel, că Dumnezeu va trimite pe cel pe care l-a ales din Israel să devină împărat, tatălui Saul a pierdut măgărițele și Saul a plecat cu unul din slujitori să le caute și a trecut dintr-o țară, dintr-o regiune în alta și în altă regiune și nu le-au găsit. Și după aceea erau îngrijorați că acum tata s-ar putea să fie îngrijorat de noi. Ce s-a întâmplat cu noi? S-au pierdut măgărițele, dar acum nu mai știe nimic despre noi. Și slujitorul lui spune, este aici în cetate un om al lui Dumnezeu. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Vedeți, omul lui Dumnezeu, dacă tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple, a spus că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în final. Deci omul lui Dumnezeu ce vorbește? Ce cuvinte vorbește? Vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Să ne ducem la el. Și Saul zice, da, dar n-avem nimic să ducem omului lui Dumnezeu. Și când veneau la proroc, la văzător în Israel, veneau cu ceva, veneau cu un dar și cu atât mai mult atunci când veneau la templu. Și au venit la templu să se închine și au venit bogați, niște bogați, sau în alte evanghelie spune mulți bogați care aveau mult, dădeau mult și a venit și o văduvă săracă și ea a venit să se închine și să participe și ea cu ceva la închinarea aceasta. Închinarea inimii. A fost o înălțare a privirii și acum este o închinare a inimii. Și din versetul 2 înțelegem 3 caracteristici ale acestei femei. Era foarte defavorizată. Din toate punctele de vedere era defavorizată femeia aceasta și dacă am analizat, să spunem, din punct de vedere social, era defavorizată întâi pentru că era femeie și era defavorizată ca și femeie și ținând cont de statutul femeii în societatea răsăriteană, orientală și în societatea de astăzi, pentru că femeia niciodată nu s-a împăcat cu statutul ei, subordonat soțului, subordonat autorității, nici măcar în grădina Edenului. Nu s-a împăcat cu acest statut ca să fie subordonată soțului, subordonată autorității. Deci de acolo a existat o tendință și există în continuare această tendință continuă de a ieși de sub autoritate și de a prelua autoritatea pe care o are altcineva asupra ei. Dar nu, problema nu e legată numai de femeie, e legată de rasa umană în general. Toți oamenii au tendința de a ieși de sub autoritate și de a-și exercita ei autoritate asupra altora, de a domina ei pe alții, de a controla pe alții. Pentru că asta e sentimentul de putere. Ești puternic atunci când controlezi și când domini și când dai ordine altora din jurul tău și ei te ascultă. Deci, ca și femeie, spune Apostolul Petru, femeia este un vas mai slab. Ca și femeie era caracterizată de slăbiciune. Deci era ceva care o defavoriza. Această slăbiciune, nu vorbim acum în ce se manifestă, dar e constituită diferit decât bărbatul. Și femeia are și ea nevoie de soț, o femeie care rămâne singură are și ea nevoie de sprijin, pentru că sunt multe lucruri pe care nu poate să le facă decât un bărbat le poate face și are nevoie de sprijin emoțional și așa mai departe. Dar Apostolul Petru spune, femeia este un vas mai slab. Alt aspect care o defavoriza, din punct de vedere familial, era singură, nu avea soț, era văduvă. Singurătatea. Și singurătatea o defavoriza. Pentru că cine a găsit plăcere în singurătate până astăzi în istoria lumii? Cui a plăcut să fie singur, să spună, lăsați-mă în singurătatea mea, eu nu vreau să mă întâlnesc cu nimeni, nu vreau să vorbească nimeni cu mine niciodată. Dimpotrivă, singurătatea este foarte apăsătoare. Și probabil că pe măsură ce înaintează în viață, omul devine din ce în ce mai singur. Și bătrânii ajung mai singuri decât toți ceilalți. Și atât de singuri ajung încât sunt izolați și duși într-o casă de bătrâni, unde vine un bătrân singur și vine încă o bătrână singură și mai vine alt bătrân singur și fiecare cu bolile și cu slăbiciunile și cu neputințele lui și formează o comunitate de oameni singuri acolo în orfelinat, dar copiilor le trimit bani, le pun televizor, le dau video acolo de să le meargă bine și să fie fericiți. V-am spus de sora care era la Slimnic și avea condiții în cameră cum n-avea niciunul din toți ceilalți, pentru că avea un băiat la București care era pus bine și care avea mulți bani și care a avut grijă să-i trimită să nu-i lipsească nimic. Însă femeia aceasta era extrem de singură, foarte singură, și o tristețe era pe fața ei cum nu vedeai pe fața celorlalți care erau în azil și care nu aveau condițiile pe care le avea ea. Ea spunea, aș renunța la toate astea, nu înseamnă nimic, toate, nu-mi trebuie nimic din ce e aici, dacă ar veni 2 minute sau 5 minute să-l văd și să stea cu mine și să-mi spună câteva cuvinte. Dar nu avea 2 minute sau 5 minute. Deci un om singur și cu încă unul singur și încă unul, o comunitate de oameni singuri care în loc să îndepărteze singurătatea, o sporesc și o fac și mai mare. Când cineva ajunge într-un azil, devine și mai singur. La Scăldătoarea Bethesda. Și s-ar întreba, cum devine și mai singur? Păi cum sunteți mai mulți? Da, fiecare aduce singurătatea lui. Și când ei, în total, dacă se adună o singurătate cu încă una și cu încă una, dă o singurătate enormă. La Scăldătoarea Bethesda erau o mulțime de bolnavi, de toate felurile. Și gândiți-vă că toți oamenii aceștia erau singuri. Ei erau aduși și puși și lăsați acolo. Și așteptau ceva, așteptau să se întâmple ceva. Doar poate că se va întâmpla miracolul cu vreunul dintre ei și va fi vindecat și va putea să iasă din această singurătate, din această slăbiciune, din această neputință, din această nenorocire care a venit peste ei. Domnul Iisus a venit și a văzut acolo pe un paralitic și știa că este bolnav de multă vreme. Vedeți că din nou Domnul vede și vede tot și îi vedea pe toți și în mulțimea asta mare l-a văzut și pe acest om pe care îl cunoștea și știa totul despre el și că e bolnav de multă vreme și pune o întrebare, l-a spune de-a dreptul absurdă. Vrei să te faci sănătos? Păi toată mulțimea asta a venit aici, tocmai scopul pentru care au venit în aceste pridvoare și era plin de tot felul de bolnavi, toți au venit cu dorința aceasta ca să se facă sănătoși. Însă trebuie să-ți exprimi această dorință și trebuie să exprimi această credință a inimii, că tu chiar crezi că poți să fii făcut sănătos. Dar omul spune, Doamne, n-am pe nimeni. Într-o mulțime, așa, și până când să mă cobor eu în apă, paralizată, poate că, probabil că se putea mișca cumva, foarte greu. Până să mă cobor eu în apă, intră altul înaintea mea și eu niciodată nu pot să ajung acolo. Vedeți că nu erau de niciun folos, toți ceilalți. Pentru că fiecare avea problema lui, fiecare avea boala lui, fiecare voia să vindece. Așa și într-un azil, niciunul nu-i de folos celuilalt. Că fiecare e cu problema lui, fiecare e cu suferința lui și într-o mare mulțime, fiecare este singur. Femeia aceasta era singură, era văduvă. Și din punct de vedere financiar, era săracă. A văzut și pe o văduvă săracă, aruncând acolo 2 bănuți. În contrast cu aceste aspecte care o defavorizau. Deci era defavorizată din toate punctele de vedere, femeia aceasta, și totuși a venit și ea la templu. Și acum, la templu, putea să îi se întâmple ceva și mai rău decât toate acestea, putea să fie îndepărtată de acolo, putea să fie disprețuită și poate că a și fost disprețuită de unii care au văzut, păi 2 bănuți, ce, nu se vând 2 vrăbii la 1 ban? Cum mai pune 4 vrăbii? Ce preț are vrabia? Cine dă vreun preț pe vrabie? Vine cineva și pune acolo ceva care nu înseamnă absolut nimic. S-ar gândi, ce sens are să pui așa ceva? Nu știți că a spus și noi să nu mai punem mărunțiși în colectă? Că nu avem ce face cu ei. Deci ne trezim cu tot felul de bagnote și de mărunțiși care nu are valoare și numai ne ocupă locul și ne încurcă caseria și contabilitatea și să nu mai punem așa ceva. Femeia asta a venit cu mărunțișul și l-a pus fără ceilalți, poate că au disprețuit-o, însă Domnul știa că mărunțișul ăsta care l-a pus ea, asta e toată, într-un fel, averea ei, tot ce mai rămăsesc să trăiască, banii aceștia însemnau extraordinar de mult. Deci, în contrast cu ea, erau niște bogați, acolo care își aruncau darurile în visterie. Știți că am mai vorbit despre acești bogați, cum își spuneau darurile? Ei voiau să fie văzuți de oameni. Că ei, bogați ăștia, se aseamănă cu cei dinainte. Saducheii erau foarte bogați. Saducheii erau o clasă foarte înstărită în Israel. Dintre saducheii erau mari preoți. Și ei erau foarte implicați în politică, acești saducheii, cum și astăzi sunt foarte bogați. Deci politicienii sunt foarte bogați astăzi. Deși după declarațiile de avere, ce paradox că unii și-au dat declarații de avere și au ajuns să primească compensații pentru încălzire. Puteți vă da seama ce paradox se întâmplă în lumea asta? Deci politicieni, parlamentari, dau declarații de avere și rezultă din declarația de avere că trebuie să primească compensație pentru încălzire. Și nimeni nu râde, vorba lui Kierkegaard. Era în catedrala din Copenhaga. Și acolo preotul era în față îmbrăcat cu niște haine lungi, de sus până jos, foarte sobru, cu o Biblie cu pagini aurite, deschisă cu o Biblie mare și acolo un semn de carte în Biblie și el aurit. Și în strani acolo tot felul de oameni cu haine scumpe pe ei și toți stăteau foarte pioși și ascultau. Și el citește din Biblie: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și Kierkegaard, care a intrat în catedrală și era în spate acolo și a asistat la toate astea, spune: asistam și mă uitam la toate aceste lucruri și mă miram că nimeni nu râde. Pentru că situația era de râs sau situația era de plâns. Însă omul devine cu totul insensibil la ceea ce se întâmplă în jurul lui, cum și acești bogați probabil că erau foarte insensibili la ceea ce se întâmpla în jurul lor, pentru că ar fi văzut și ei pe văduva sau și-ar fi făcut ceva cu ea sau ar fi făcut ceva pentru ea. Legea îi obliga să facă asta, să aibă grijă de orfan și de văduvă și de străini, pentru că și ei au fost străini în țara Egiptului. Și trebuia să se poarte bine cu aceștia și să îngrijească de nevoile lor. Ei, când veneau acești bogați, își îndeplineau neprihănirea să fie văzuți de oameni. Și spune tradiția că ei veneau cu săculețul, cu galben, monede de aur foarte valoroase, și nu dădeau drumul la tot săculețul acolo în visterie. Visterie era ca o cutie mare unde se puneau darurile și dădeau drumul așa de sus, țac, țac, țac. Și după cât stătea cineva acolo în fața cutiei, se vedea cât de mult a pus. Că dădea drumul una câte una. Cădeau monedele acolo. Și în jur poate... Oh, câți bani! Câți bani! Dar de când stă aici și tot cade câte un ban și tot cade câte un ban. Și cred că atunci când a venit văduva asta, cred că ea nu a făcut așa cum făceau ceilalți. Dă drumul la unul și după aceea să dea drumul și la celălalt. Era rușine... Poate că să știe și altcineva că ea are numai doi bănuți, cred că i-a pus pe amândoi dintr-o dată, repede i-a pus și a și plecat de acolo. 3. Înțelegere. Înțelegerea inimii, versetul 3. Și a zis, Iisus a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Domnul este cel care înțelege inima. Omul se uită la ceea ce se vede. Și ucenicii, probabil uitându-se, ei atât au văzut. Au văzut niște bogați care puneau mult. Au văzut și o femeie văduvă care a pus foarte puțin. Însă Domnul este cel care cunoaște inima și ne cunoaște și situația de acasă, și situația financiară, și situația familială, și știe totul despre noi. Și acum Domnul a spus, adevărat, vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Căci toți aceștia au aruncat daruri din prisosul lor. Deci, uitați-vă cum se analizează dărnicia și închinarea. Unii au dat din prisos sau din surplus. Femeia aceasta a dat sursa. Unii au dat surplusul, femeia a dat sursa. Adică când dai surplusul, este un plus al tău pe care îl ai și care îți rămâne și care e mare. Surplusul, de fapt, este totdeauna mai mic decât plusul, decât plinul. Din surplus. Adică tu ai pentru tine partea leului, ai pentru tine cei mai mult și ce depășește, din surplusul tău, nici surplusul nu l-au dat tot, pentru că spune aceștia, au aruncat daruri din prisosul lor. N-au aruncat prisosul tot. Din prisosul lor, din surplus, au dat o parte. Însă femeia aceasta a aruncat din sărăcia ei, dar nu din surplus, ci din sărăcie, a aruncat tot. A aruncat sursa. Tot ce mai avea ca să trăiască. Implicația acestei dărnicii este siguranța. Domnul spune, adevărat vă spun, că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Ceea ce a dat femeia aceasta i-a adus siguranță. În situația ei foarte nesigură, pentru că celorlalți banii le dădeau siguranță, aveau mulți bani, din banii lor, din surplusul lor au dat numai ceva, deci le rămâneau foarte mulți bani, Și mulți cred că banii îți oferă siguranță, că dacă ai bani poți să stai încrezător pentru ziua de mâine și poți să dormi liniștit că ai mulți bani, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, mănâncă, odihnește-te, bea și te veselește. Și chiar în noaptea aceea urmea să se schimbe tot, pentru că viața urma, sufletul urma să-i fie luat. Și Dumnezeu întreabă, nebunule, ale cui vor fi toate aceste bogății, că noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul? Oameni care se îngrijesc numai de viața asta și de posesiunile din viața aceasta și li se pare că acestea le dau siguranță. Însă acestea, într-o noapte, pot să dispară toate. Și asta este nebunie, să te încrezi în aceste lucruri. Deci, dărnicia femeii îi oferă siguranță. Ceea ce au dat acești bogați, deși au dat mult și mult mai mult decât femeia aceasta, nu erau și nu aveau siguranță deloc. Siguranță primește femeia pentru că a dat tot ce avea ca să trăiască și când a dat tot ce avea ca să trăiască, sursa ei acum, cine rămâne? Că banii nu mai erau. Tot ce avea să trăiască erau banii. Nu mai sunt acești bani, sursa ei rămâne Dumnezeu. Deci chiar acei doi bani i-a avut de la Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost sursa ei înainte și Dumnezeu rămâne sursa ei și acum, sursa existenței ei. Credeți că a murit de foame această văduvă săracă? Nimeni nu crede că a murit de foame. Iată că e scris aici în Evanghelie și că Dumnezeu, știm cu siguranță că Dumnezeu a purtat de grijă acestei femei văduve. Și iată că Domnul a și lăudat-o pe această femeie, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Domnul nu spune numai vă spun că a aruncat mai mult decât ceilalți, ci spune adevărat vă spun. Și cuvântul adevărat în ebraică este amin. Deci amin este cuvântul care pecetuiește. Cuvântul care încheie o revelație, o descoperire a lui Dumnezeu. Vedeți, unele cărți ale Bibliei se încheie cu acest cuvânt amin. Și Domnul când vorbește și spune adevărat, vă spun, de fapt, adevărat este amin. Este confirmat de Dumnezeu și când Dumnezeu confirmă, asta dă siguranță. Și patru, iubirea de Dumnezeu. Ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Iubirea de Dumnezeu, prima poruncă și cea mai mare poruncă cu care am și început, că vorbeam că e vorba despre iubirea de Dumnezeu, poate n-am înțelege din pasajul acesta scurt că e vorba de iubirea de Dumnezeu, însă este iubirea de Dumnezeu, spuneam, această iubire, această dragoste care oferă totul, care se așteaptă la puțin și care nu cere nimic. Poate era îndreptățită femeia asta să ceară, nu? Să ceară milostenie. Nu era îndreptățită? Cu doi bănuți? Săracii cer milostenie și nu-i disprețuiește nimeni. Și fiecare dă un bănuț pentru sărac, pentru cel care stă la marginea drumului și cerșește. Ea ar fi putut să ceară. Sau putea să se aștepte să fie ajutată, că erau mulți bogați care dădeau din surplusul lor și din surplus le-a mai rămas și mai aveau toată bogăția lor care le rămânea. Dragostea adevărată oferă tot, se așteaptă la puțin și nu cere nimic. Iată că inima acestei femei a oferit totul. Doi bănuți, tot ce a rămas ca să trăiască, totul a fost oferit lui Dumnezeu și acesta este un act de închinare. Deci nu, semnificația pasajului nu este legată de doi bani sau de mulți bani pe care cineva i-a pus în visteria templului, ci este legată de o atitudine a inimii. De o atitudine a inimii cu care venim și ne închinăm lui Dumnezeu. De felul în care inima noastră este legată de Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Ne ducem cu sute de ani în istorie și întâlnim o altă văduvă într-o altă parte în Israel, în nordul Israelului, parcă chiar afară din Israel, în Sarepta Sidonului. Sidonul nu mai făcea parte din Israel, în partea de nord, undeva pe coasta, aproape de coasta Mării Mediterane. În Sarepta Sidonului, într-o vreme de foamete, de secetă în Israel, Dumnezeu îl trimite pe Ilie, pe omul lui Dumnezeu, și el este supus foametei și lipsei, pentru că și el trăiește în aceeași societate ca și ceilalți, și nu face Dumnezeu să cadă pâine din cer pentru Ilie aici în Israel. Du-te în Sarepta Sidonului, că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Și era o distanță lungă până în Sarepta Sidonului. Dar zice, Doamne, să fac așa un drum așa de lung până acolo. Și chiar o femeie văduvă? Păi văduva e săracă. Toată lumea știe că văduva e săracă. Cum să mă hrănească pe mine o femeie văduvă? Orice lucrare a lui Dumnezeu și orice cuvânt al lui Dumnezeu presupune credință. Și Ilie trebuia să aibă credință că dacă Dumnezeu a poruncit unei femei văduve să-l hrănească, așa se va întâmpla. Și a plecat. Și s-a dus până în Sarepta Sidonului și când se intre în cetate, ce credeți că întâlnește? Prima persoană pe care o întâlnește este o văduvă. O văduvă care strânge niște vreascuri să facă un foc. Deci cine iese afară și strânge vreascuri, e bogat? Nu-i bogat. Cine e bogat nu face focul vreascuri. Cine e bogat își cumpără stânjenii de lemne acolo și îi pune lemn de fag, lemn de stejar, care să dea căldură și are bani, are posibilități. Săracul este afară la marginea cetății și caută vreascuri, să adune și să facă un foc. Și Ilie spune, dăm ceva ca să mănânc. Că așa a fost porunca lui Dumnezeu, am poruncit unei văduve să te hrănească și când ajunge acolo, femeia asta spune, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că n-am nimic, am numai puțină făină în oală și puțin un de lemn în ulcior. Și am strâns vreascurile astea, o să mai fac o mâncare, atâta mai am, pentru o mâncare, tot ce mai am, o să mănânc eu și fiul meu și după aceea vom muri. Însă, vedeți că și fiind femeia aceasta avea o cunoștință de Dumnezeu, când Ilie spune, adum ceva să mănânc, ea spune, viu este sufletul tău, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că n-am nimic. Și credința este pusă la încercare, cum să mă ajute, cum ai porunci, Doamne, acestei femei să mă hrănească, că n-are nimic, o să moară. Peste câteva zile va muri, că nu mai are decât o mâncare. Păi din mâncarea asta, și hai să zicem că împărțim toți trei și mâncăm toți trei din mâncarea asta, că mănâncă ei doi sau că mâncăm toți trei, nu-i mare diferență. Că eu voi muri cu o zi înaintea lor și ele vor mai trăi încă o zi, vor mai supraviețui încă câteva zile după mine, toți trei vor muri de foame. Însă, pentru că a crezut cuvântul lui Dumnezeu, îi spune, du-te și fă așa cum ai zis. Fă mâncarea asta, că e nevoie de mâncare, că trebuie să mâncăm ca să supraviețuim, dar adu-mi întâi mie. Pentru că așa vorbește Domnul. Făina nu se va împuțina și uleiul din ulcior nu se va termina. Și au supraviețuit pe tot parcursul perioadei de foamete și de secetă, după cuvântul omului Dumnezeu. Și în final, femeia spune, știu acum că ești un om al lui Dumnezeu. Deși de la început îl numea om al lui Dumnezeu, dar trebuie să se confirme lucrul acesta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. Deci, un alt exemplu, cu sute de ani înainte, când o femeie văduvă pune la dispoziția omului Dumnezeu sau la dispoziția lui Dumnezeu tot ceea ce are, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Și a trăit și a supraviețuit. Și iată și aici o femeie care dă tot ce i-a mai rămas ca să trăiască și trăiește și supraviețuiește și este lăudată de Dumnezeu. Și asta este închinarea pe care Dumnezeu o așteaptă de la fiecare din noi. Care e cea mai mare poruncă? Prima și cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Adevărata valoare este cea care îți rămâne când nu mai ai niciun ban în buzunar. Păi ești liber acum, nu mai ai nimica, nu mai trebuie să te îngrijorezi de nimic, nu mai trebuie să dormi cu pistolul sub pernă, nu te mai urmărește nimeni, nu te mai jefuiește nimeni, strângeți comori în ceruri unde nu le atacă hoții, unde nu le mănâncă molia, unde nu-i criză financiară, unde nu falimentează băncile, nu ai liniște și nu ai pace, să te încrezi în Dumnezeu și să știi că Dumnezeu este cel care îți poartă de grijă, să-ți predai viața întreagă și inima să-ți o dai toată lui Dumnezeu, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi și să plecăm acasă din locul acesta cu cea mai mare poruncă în mintea noastră. Că în această poruncă sau în aceste două porunci, în porunca iubirii, se cuprinde toată legea și toți prorocii. O să mergem acasă lăudați de Dumnezeu, o să mergem cu siguranță, o să mergem cu speranță. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Amin.